Ja, 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 der har vi noen som har løst oppgaven. Hva skal vi estimere? Skal vi få inn det siste her også, så skal vi få med. Hvordan skal vi finne ut hva er det de selger i juni og juli, da? Noen forslag her nede på siden? Hvis du... Så et alternativ her er å se på foregående år. Og så ser jeg at ja, hvis du ser på trenden, så har det økt litt. Du ser at den er høyere, men du legger på en enhet. Det er det jeg sier. Ja, det kan være riktig. Vi vet ikke, men det kan absolutt være en god måte. Vi har, og det du da nærmer deg, er jo, her er tre metodikker, da, og dette er jo bare for visse metodikker. Det eksempelet du da bringer fram er den nederste her av det her. Du ser på foregående år. Så ønsker du gjerne å lage deg en metode for måten du kan prognostisere de tallene. Og så sier du at ja, her så du på de samme månedene foregående år. Og så har jeg et tillegg laget på, så at jeg tar en snitt på de tre månedene pluss minus. Altså så jeg ser på måneden før og måneden etter. Og så gjør jeg gjennomsnitt på det. Så jeg begynner her på nederste, skal vi se. Og da ser du at i juni da, så var det 12 i mai, 10 i juni og 8 i juli. Legger vi de tre sammen og deler på tre. Det er måten å finne da juni neste år. Og juli, så tar vi, hva var det i juni, juli og august. Legger de sammen og deler på tre. Så finner vi 9. Et annet måte å kunne sette på det er at du spørte, ja, men hvordan går ting i sykluser? Her må du vite hva er dette dreier seg om, da. Du må vite naturen i den businessen. En annen måte å se på, 6 måneder rullerende, er en måte å se på. Da er det gjerne da vet du at du har kanskje en syklus på det, at det går over 6 måneder. Og gjør man det, så tar man rett og slett de 6 siste månedene, legger de sammen og deler på 6. Det er det. Da får man de tallene henholdsvis 12 her. Og så bruker man den prognosen på 12 da, også, og tar de foregående 6 måneder og deler på 6. Ellers så kan det ene hadde gått at nei, du kan ikke se så langt bak, du vil rullere på 3 måneder. Da tar du de 3 foregående måneder og deler på 3. Så spør man hvilken av disse her er det som er gode da. Og da kan vi begynne å stille oss spørsmålet: hvilket avvik er det vi får? Hvis vi prøver å gjøre den samme metoden tilbake i tid, så vil vi kunne nettopp se hvor stor avvik er det mellom det faktiske utfallet, for dette det vet vi jo, og den modellen vi lager. Så den måten kan du jo teste om modellen er god. Det kaller vi jo prognoseavviket. Hvor god er modellen din? Jeg vet jo, basert på det avvik du får, hvor ofte treffer du? Men før vi går videre, er det noen spørsmål til denne utregningen? Disse var tre metoder. Her ser man på foregår 3 måneder, og så står det pluss minus 1 måned. Da går man 1 år tilbake, og så ser man på samme måneden, og så en måned før og måned etter. Så du har 3 måneder. Da sier du at, og det er grunn, hvorfor det da? Bare for å ikke løpe for fort fram. Hvorfor kan det være en smart måte å gjøre det på? Et eksempel, konkret eksempel, jeg kommer til å bruke medieeksempelet tidligere. Jeg jobbet for en mediekonsern. I hvilken måned er påsken? April, mars. April, mars. April, mars, april. Slutten av mars eller begynnelsen av april. Hvis du skal estimere salget i mars og april for aviser, så vil du vite når er påsken. På grunn av at påsken har mange sånne fridager og sånn, som gjør at faktisk så er det mange dager uten avisen. Da, liksom. Så det påvirker. Og det kan være en grunn til at når du skal estimere, og så er det gjerne hvilke dager, andre dager, er det eller når er det helligdagene det kommer? Jo, det er faktisk basert på påsken, så kommer det nå i mai og juni. Er det sen påske, så kommer det disse Kristi himmelfart og andre sånne ting, dager. Og det er gjerne annonsemarked og sånn påvirkes av hvordan sånne dager blir, på grunn av at det er gjerne kampanjer, folk annonserer om tilbud i forbindelse med ferier og så videre, ikke sant? Så at derfor er det et annonsemarked som følger en del sånne feriedager. Og derfor er det det eksempelet her med å ta året før, men å ta pluss og minus måned kan være med å nettopp utjevne den variasjonen. For da tar du hensyn til det at det kan komme på en annen måned. Så glatter du det litt mer ut når du lager prognosen. Du vet jo at prognosen blir jo sannsynligvis ikke riktig. Så, ja. Ja, jeg bare gjentar kommentaren så at vi får det inn på mikrofonen. At den er, nederste er god, men den tar ikke høyde for økning fra foregående år til inneværende år, hvis det er en generell trendøkning. Det er riktig, det gjør den ikke. Men da kunne man valgt å, nettopp som du, som samme eksempel, som et forslag, var jo nettopp å ta og se på foregående år, men å se at her er det en økning, og legge på den økningen. Og det vil du også se at, hvis du ser på da avviket, hvis vi går videre på det, så ser jeg at det ligger alltid under. Og hvis dette er en jevn, hvis man ser at, ja, men her vil vi alltid ligge under, da vil vi si at, ja, kanskje vi skal da øke prognosen med et påslag på grunn av at den alltid ligger under. Og da kommer vi nettopp, hvor god er den? For hvis vi da ser på hvor god er disse tre prognosene, hvis vi ser på avviket her bortover, så ser du at avviket vil varierer mellom på øverste nivå, øverste siste tre måneder, så er vi et avvik på minus 2,7 og pluss 2, så er det et ganske stort utfall på avvikene. På andre så er det minus 2,5 til et avvik, opp på 2,7, så det var også et relativt stort utfall på avvikene. Mens på den siste da, så er du til minus 1,7, det er en kortere rekke da, på grunn av at du har et færre år å gå tilbake i, men hvis du har muligheter til å, hadde du hatt data fra år 0 her da, i dette tilfellet her, så ville du kanskje gått lenge tilbake og sett hvordan er den avvikene dine. Og da igjen, her ser du at her er også avvikende på den samme siden, at det alltid er på minus. Og da begynner du å kunne bruke nettopp opp den innsikten til å lage modellen din. Og så er det jo kunnskapen om det du holder på med, påvirker jo nettopp den, hva du legger inn i modellen din. Det som gjør dette her med å kunne begynne å gjøre det på den måten her, er at du lager deg noen regler som gjør at det er lett å kommunisere til andre hvordan jeg kommer frem til prognosen. Og det gjør det veldig transparent overfor de andre i organisasjonen. For husk, som jeg sa i forrige timen, så var det nettopp at måten vi lager prognosene er for å koordinere aktivitetene for alle i bedriften. Alle påvirkes av den. Og hvis du lager så avanserte modeller, så ingen skjønner hvordan du har kommet fram til den prognosen, så er det vanskelig å forankre den prognosen inn i organisasjonen din. Men det å klare å lage transparente modeller, og det kan være mer avansert enn det her, dette er bare for å illustrere, men så at du ser at ja, det er disse faktorene vi bruker, disse her sammenhengene, så vil folk begynne å skjønne, ja, hvorfor er det som skjer, og de kunne også agere på hvis du får endringer. Ja. Ja, du kan, det du sier er at du kan beregne avvikene dine for prognosen for, mellom de to årene. Så du ser hvor god det er, og så får du en gjennomsnittlig hvor mye avvik er det du pleier å ha i prognosen din, og så kan du utligne prognosen din for det avviket. Det er jo en måte å legge inn i modellen, nettopp at du vet det er en variasjon, Og det slik i alle prognoser, det vil være en variasjon. Hvordan kan du utligne det avviket? Dette ikke noe, dette ikke noe enkel øvelse, det ikke noe man blir ekspert i første gang, men man jobber med, og man store selskaper har egne folk som jobber med disse modellene hele tiden, har egne ansatte som eneste gjør å være analytikere som kun jobber med dette her. De har litt oversnitt kunnskap om matematikk og statistikk, og har gjerne et hode for den å skjønne sammenhenger. Og for å da må du også vite hvilken detaljeringsnivå og hvilken måleenheter er det vi skal bruke. Og la oss se litt på de eksemplene, og da kommer vi an på hva vi snakker om. Hva er det, hvor viktig er det at vi er presise? Og ta to eksempler. Jeg bruker Statnet og Wallenius Wilhelmsen, som to eksempler som jeg har gått gjennom ganske mye i forelesningen her. Det også på grunn av at jeg har egen domenekunnskap siden jeg har jobbet her. Men la oss se på hvordan det er for Statnet. Statnet utarbeider, dette ligger på nettet, utarbeider et såkalt nettutviklingsplan. Det deres prognose om hvor mye strøm trengs frem i tid rundt omkring i hele landet. Hvordan skal vi bygge da vårt fremtidige høyspent nettverk i landet? Og da bunner dette her seg i at du trenger en del penger å investere i nett. Den grafen her viser hvordan investeringene i nettet i millioner kroner. Da snakker vi, altså det betyr at her bikker vi milliarden, her det 2, 4, 6, 8, 10, 12 milliarder i der. Vi snakker om ganske store beløp. Sant? Vi snakker om en investering i løpet av en 10-årsperiode på totalt kanskje mellom 40 og 60 milliarder kroner. Da hører vi at just når du begynner å snakke så stort, hvis du da et prosjekt går feil på 100 millioner, for du bommer på prognosen din på 100 millioner på et prosjekt, så det sykt mye penger på det enkelt prosjektet. Men ser du hele investeringsporteføljen totalt over en 10-årsperiode, så de 100 millioner egentlig ingenting. Så du må ha et forhold til størrelsen på dette her. Det du også sier jo hvordan den enorme utviklingen når du har vært igjennom en periode hvor du nesten ikke har hatt investeringer. Altså nettet vårt, vi har kjørt det for det har tålt. Vi har sannsynligvis hatt et nett som har vært utbygd såpass godt at det har tålt den økningen i strømforbruket vårt. Men det gjør det ikke lenger, så nå kommer det en vanvittig utbygging. Og så ser du at det grå her, da begynner vi å være på prognoser. Og hvor stor usikkerhet er det i disse prognosene? Og det er jo selvfølgelig stor usikkerhet når du vet at når du begynner å skjønne hvordan disse tingene fungerer, det tar fra du begynner å tegne en kraftlinje til du faktisk får sette jorda i spannen, så kan det gå mellom 3 til 10 år. Da ser du ganske stor påvirkning, når det vi faktisk får den jorda i spannen, for bak dette så ligger det et sannsynlighet, når det vi får stikke jorda i spannen for de ulike prosjektene. Det jo ligger bak. Men så kan det hende at det noen miljøvernere som kommer opp og sier nei, men vent litt, vi vil ha en klager inn denne, og så blir det utsatt et år. Og da vil jo hele de prosjektene få flytte seg ut, og så videre. Så det en stor usikkerhet i de søylene. Men det dette her estimatet her. Så sånn, dette kommer ut med jevne mellomrom, men det på så store tall. Innad i porteføljen så kan det være også stor usikkerhet, men det slår ikke så ut. Veldig høy volum, veldig høy tall. Veldig grovt. Sånn? Det sånn de store talls lov, og det er veldig, veldig grovt. Hvis vi da skal måle hvor gode er de estimatene, så finnes det en formel for det som sier at egentlig prognosepresisjon, du ser rett og slett på det absolutte tallet mellom det utfallet du får og den prognosen du har lagd. Og her er det jo engelske bokstavene som bruker for error i den tidsperioden i forhold til etterspørselen, det for demand, ikke sant? For i den tidsperioden minus det du hadde som forecast, derfor FN i den samme tidsperioden. Derfor den lille T-en i formelen. Og de to strekene fremme er på grunn av at du tar jo den absolutt verdien, så om det minus eller om det pluss er like ille. Sant? Det fortsatt et avvik. Så. Og da det jo interessant å se nettopp, hvordan kan du vite at det blir bedre? Tilbake til, ikke sant? Kan du justere for det avviket? Hvordan kan du sørge for at det blir bedre? Og da har jeg tenkt å fortelle en liten historie. Jeg sa at jeg har brukt Wallenius Wilhelmsen, og jeg har jobbet med, hvis dere husker fra tidligere forelesninger, så har jeg snakket om at der har vi laget en modell som baserte seg på etterspørselen etter biltransport i hele verden, blant de 150 største kundene. Altså det, og det er kunder for Wallenius Wilhelmsen, er sånn som Toyota, Volvo, BMW, alle de som produserer biler. Og så er det store andre fabrikker som alt de kan rulle, som har hjul på seg, eller som kan settes på en vogn og rulles ombord på et skip, det er kunder av dem. Ikke sant? Det er Caterpillar med store gravmaskiner, det er alle traktorfabrikkene og så videre. Alt som er sånn, det kan rulles ombord. Det er kundene deres, rundt hele verden. Så begynte vi prosjektet der, og de hadde ikke noe forhold til, de hadde en prosess for å prøve å få i taket, lage seg sine budsjetter, som var budsjetter av den som vi snakket om i forrige time. Så sa jeg at nei, men nå skal vi ikke snakke om budsjetter, vi skal snakke om at vi skal estimere etterspørselen først. That's it. Så kan vi bruke etterspørselen til å nettopp vite hvordan vi skal koordinere aktivitetene, altså hvor skal vi ha hvilke skip rundt omkring. Og så introduserte jeg da i begynnelsen, når vi kom dit, så tegner jeg at det dere skal være opptatt av når dette prosjektet er ferdig, er prognosene, hva den faktisk er, men det skal vel så mye opptatt av, hvor flinke er vi til å prognotisere? Så KPI-en din skal ikke være om du når ditt mål, ikke sant? Hvis du har sagt at målet med, altså når din prognose. Nei, det skal være om hvor flink var du til å prognotisere, skal være målet ditt. For jo mer presis du blir på prognosen din, jo mer riktig vil jo da bedriften agere i det de produserer, altså hvor du allokerer flåten din, og hvor mye kargo du får med deg, hvor mye penger du tjener. Samtidig så er det viktig å vite at det er en sammenheng mellom de som investerer penger, og hvor flinke du er til å prognosere. For hvis du er flink til å forutsi hva som skjer, både på godt og vondt, hvis markedet går ned, så vil jeg gjerne de som investerer penger vite om det. Må ikke skjule det, må være helt åpne. Ja, min prognose sier at det går ned, dessverre så gjør det det. Da vet du at da har de valget da. Da vet du hvilken risiko du løper, så kan du gjøre noe med det. Så gikk denne, vi implementerte dette her, og alt så veldig fint ut, og vi var veldig, veldig fornøyd. Så kommer han som er ansvarlig i selskapet 3-4 år etterpå, og skal holde et foredrag for en gjeng som jobber med samme problemstillinger, og for denne programvaren som vi brukte et dataprogram for det her. Og da starter han, dette er egentlig ligner veldig på hans første slide. Det er ikke akkurat den samme, for jeg har tegnet den etter hukommelsen, men ligner sånn. Dette er prognosen. Hvis du nøytraliserer prognosen, det er at dette er din prognose i tid. Som en strekk. Og så ser du Line of Horizon, driver med shipping, da, ikke sant? Så kan du tenke at du ser, selv om det er bølger der ute, så ser du den flat ut. Horisonten ser flat ut, selv om det er bølger. Du ser så langt fram. Så ser han at dette var slik etterspørselen var i forhold til prognosen. Fra tidlig morgen, vi begynte, nå synes jo ikke dette så veldig godt for det bak der, for jeg ser jo at jeg skulle ha laget den her litt tjukkere. Hvis dere ser den her, ser dere at her er store avvik i forhold til prognosen. Da snakker vi sånn 5-6% avvik. Det er ganske mye. Og det er, da sier jeg at, jo, det var rett og slett for at de modellene vi hadde, tilbake til en eksempel, lille eksempel vi hadde, sier at vi hadde utgangspunkt i en modell som gikk på 6 måneder rullerende eller 3 måneder rullerende, og vi så det var mye avvik. Så kom vi på, nei, men la oss heller bruke dataene vi har og få inn på en litt annen måte. Alle andre ble enige om at de ser hvordan vi prognostiserer. Hvordan er det vi gjør det? Hvilken informasjon har vi? Man begynner å jakte bedre informasjon. Man blir flinkere til å holde møter med sine kunder og få god informasjon fra kundene. Man klarer å samle inn informasjon til å gjøre de prognosene bedre. Og da ser jeg at da ble det mye, mye bedre gjennom her. Og man blir mye mer presis, så man kan komme på et avvik nede på 1% avvik. Da begynner du å ha trimmet operasjonen din. Så på et eller annet tidspunkt her, så ser man at da begynte man å innføre dette med prognosepresisjon som et måleparameter, for at nå begynte man å bygge seg opp data, begynte erfaring til å stole på modellene sine. Og da kunne de si, ja, hvor mange biler er det som skal gå ut fra hvilken verdensdeler? 6 måneder frem i tid, det visste de hver måned. Det gjør også at de kunne sitte og estimere at vi kommer til allerede. Når du begynner å få en sånn tett prognose, så begynner du å kunne her si, vi ser om vi får opp at den, så sier langs den, der det er lite avvik da, så kan du begynne å estimere hvor mye penger kommer vi til å tjene. Du kan gå til banken din og se, trenger jeg låne mer i forhold til en investering, for å se, jeg har så kontroll. Og når du har så god kontroll, så sier man, ja, men det ser vi jo, banken da, kan du få en bedre rente på det, og de investerer for milliarder av kroner i disse skipene, ikke sant? Som har stort lånebehov, og det er masse penger i omløp. Men hva skjer her da? Skift i markedet? Ja, ikke helt. Det var tsunamien i Japan. Der kommer en naturkatastrofe som påvirker etterspørselen deres helt vanvittig. Det bokstavlig talt så ble jo bilene skylt av kaja, ikke sant? Og du kunne ikke gå dit med... Det de da hadde, på grunn av at jeg hadde et verktøy for å kunne legge nettopp til hva skjer nå, så selv om de da fikk det utslaget i det det skjedde, for det er at de har jo 6 måneder omstillingstid, de har en ledighet på 6 måneder, så ville de jo få en påvirkning av det, men de kunne allerede da med en gang simulere hvordan vil det endringen vår i Japan og det japanske markedet påvirke oss. De kunne allerede begynne å reposisjonere seg umiddelbart dagen etter, og de kunne begynne å hente seg inn igjen. Og da var det tok litt rann av tid, de hadde over, det tok litt tid før du tok innover deg hva de konsekvensene var. Så du bommet på prognosene de kommende følgende månedene. Men ser du på tiden det tok, ikke sant, fra piken opp og bort, var mye kortere her imellom enn hva det var i begynnelsen her, hvor det svingte veldig, og du klarte å stabilisere prognosene dine på nytt. Og det gjør at tiden du klarer da å omstille hele selskapet basert på prognosene, og da snakker vi hvor mye penger taper vi, og de taper veldig mye når de ikke klarer å møte etterspørselen. Når etterspørselen forsvinner, så har du plutselig masse overkapasitet, ikke sant? Og du taper penger, for du har for høye kostnader i forhold til inntektene du har. Jo fortere du klarer å omstille den her, enten til å skaffe nye inntekter, eller redusere dine kostnader, og i dette tilfellet var det mye av det første, så bedre drift får du. Og bedre ressursutnyttelse får du. Så denne prognosepresisjonen da, var nøkkelen for å ha suksess. Og dette bare videreutvikler dem, videreutvikler dem, og videreutvikler dem. Og det gjør at jo bedre du er, jo mer kan du også trimme kostnadene i andre siden, jo mer billigere kan du bli å ta nye markeder, for du har klarer fortsatt å levere de produktene, for du øker utnyttelsesgraden på de skipene du har. Og dette kommer vi tilbake til også på torsdag, når vi skal snakke om planlegging, for da bruker du nettopp den prognosen inn i planleggingen din. Ja.
Hvilke en nedgang i prognosen i mange tilfeller være en falsk nedgang, i og med at markedet rundt deg også tilpasser dine evne til å tilpasse deg markedet? Så hvis du på en måte har for dårlig evne til å svare til markedets ønsker, så vil markedet tilpasse at du er for dårlig?
Ja, det her er det samme at hvis du er en dominerende aktør i et marked, så vil markedet tilpasse seg den tilbudet du leverer ut. Altså etterspørsel i markedet vil tilpasse deg tilbudet du leverer ut, og dermed så vil jo prognosen dine bli riktig over tid, da, på grunn av at markedet tilpasser seg deg, og du ikke tilpasser deg markedet. Men da skal du være en ganske betydelig dominerende aktør. Men da sitter du også med en markedsmakt som en dominerende aktør. Du må stille spørsmålet, hvor viktig er det da prognosene dine blir i forhold til det å trimme produksjonsapparatet ditt og kunne drive etterspørsel på den måten. Men hvis markedet er såpass attraktivt, slik at det gjør det, så må du huske at enhver de som etterspør har alltid den fordelen at skal jeg lage selv, eller skal jeg kjøpe deg? Selvfølgelig hvis det er en del teknologiske ting og patenterte ting og så videre som gjør at du sitter i den makten, så sitter du jo en veldig stor makt. Men du vil alltid ha trusselen om at markedet, nye aktører kan komme inn og etablere seg i ditt marked. I dette tilfellet her så finnes det mange flere som driver med skip. Altså det er ikke 64 skip i hele verden. Det er mye mer enn det. Ikke sant? Men de er store innen rolast og har en markedsandel på sånn sett. Men det absolutt mange, 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 mange flere skip. Slik at for deres kunder så det jo, og jo det at de har jo også flere leverandører, for de ønsker jo også å si Toyota, BMW og alle de der, ønsker at det flere sånne transportselskaper som kommer og henter biler av dem for å redusere risikoen, for de opptatt av leveringskvaliteten ut igjen, ikke sant? Så her et jeg vil si på at det et ganske velfungerende marked da. Og da det ikke slik at her det kun du som tilbyder som må tilby deg tilpasse deg fremtidig etterspørsel i dette tilfellet her da. Og dermed så blir det ikke noe falsk helt i det helt tatt. Men det et godt poeng. Hvis, det hvis du dominerende så vil du, må du ha hensyn til det. Andre spørsmål? Dere skal få en oppgave. Jeg tok ut denne her fra medievaner. Dette også tilgang på Statistisk sentralbyrå, så kan man gå inn og plukke statistikker og lage grafer. Dette ganske morsomt. Så spør jeg deg, basert på denne, dere vet denne utviklingen, og ser dere såpass godt da? Hvis skal vi forklare hva det vi ser da, så at vi med på det. Hvis dere ser aviser da, det den blå som starter på 85% her nå, og så faller den ganske dramatisk ned til 50% som andel som har brukt bruker en avis daglig. Mens vi ser da på fjernsyn, så ligger den på 80 her på 90, begynnelsen av 90-tallet, og den ligger nå på 75, den har falt litt grann etter å ha vært oppe på 85. Så kommer den da fra 97, som den begynte å ha statistikk på bruk av internett. Da var det de første begynte å bruke internett her. Så fikk man en betydelig oppgang, og vi ser nå vi på nesten 90% bruk av internett daglig. Av andelen i folk. Ser vi da interessant også å se på bøker, så den legget fra 25 og ligger nå fortsatt stabilt på 25, tvers igjennom. Mens ukeblader har da falt fra 20 til ned på 10. Hvordan? Hvis dere skal nå lage en prognose for norske medievaner i 2020. Dere skal, Amedia kommer inn her nå. Så spør den. Dere som har tatt, kan dette prognosere. Hva skal vi satse på? I 2020. Bruk også, setter dere sammen 2-3 stykker sånn der dere sitter og diskuterer. Hvordan vil dere gå fram for å finne ut hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi komme fram for å lage en prognose for 2020? Hvordan norske medievaner i 2020? 5 minutter. Nettaviser på internett, er riktig. Ja, aviser papiraviser. La oss ta dette litt i lag. Før jeg begynner på oppgaven, fikk jeg et spørsmål her som jeg har lyst til å ta med dere. Du mangler 2015, og vi i 2015. Så jeg skal jo da finne ut, liksom, hvordan skal jeg da regne ut 2015? Da må du regne ut også, gjøre et estimat for 2015. Eksempelvis hvis du skal ha rullerende tre år da, i den tilfellet her. Så da må du ha 2012, 2013, 2014, 2015. Og da er det jo de tallene som ligger i de tre årene som gir deg tallet i 2015, selv om det er inneværende år. Så dette her blir jo da et estimat i 2015 for de tre årene. Og hvis jeg da skal lage 2016, så må jeg bruke de foregående med det estimatet som jeg har i 2015. Det øker usikkerheten i det 2016, for da lager du et nytt estimat basert på allerede et estimat, som jeg er klar over. Og det betyr at i 2017 så bruker du to estimater inn, og i 2018, ikke sant, så begynner det, da har du brukt estimatene. Hvis dette var en eksamensoppgave, nå skal jeg basere og gi litt sånn eksamenstips også. Hvor vil dere begynne da, når dere skal begynne å løse dette problemet? Hvis dette var en eksamensoppgave, hvordan ville du begynt å svare på den eksamensoppgaven? Start med hvilke forutsetninger må du ta? Hva vil du gjort deretter? Det er en god start. Ha noen betraktninger rundt utviklingen allerede sett. Ja, det skal du ha, men jeg vil gjerne at du har gjort en ting før det. For nå er vi er i et fag, og vi er akademia. Da vil jeg gjerne at dere presenterer, hvilken metode vil du bruke? Hvilke metoder har vi? Vi har metoden her, vi har kvalifisert synsing, vi har årsak-virkningsmetoder, vi har tidsserier og trendregresjon. Det er de fire metodene som vi har presentert før. Presentert hvilken metode du vil bruke, og hvilke du ikke vil bruke, altså du utelukker noen. Kanskje du tillater deg å bruke en setning på det også. Gitt dette datasettet, så vil du bruke noe, sannsynligvis noen tidsserieanalyser på hvilken utvikling som allerede har skjedd, som du baserer på noe. Og så vil du bruke det kanskje med å lage noe teoretisk hypotese videre, og så vil du kanskje også bruke en litt kvalifisert synsing i den grad du er selv konsument i mediemarkedet. Så at du har jo hatt øynene litt opp for dette her. Men så vil du sannsynlig si at den er ikke velkvalifisert på grunn av at det selv ikke er inngående. Men du vil kanskje ha også intervjuet noen som er mer kvalifisert. Finnes det noen analytikere i Schibsted, Dagblad, NRK, TV2, Kaplen Dam, som vet mer om dette, som du kunne stille spørsmål til og bruke bedre kvalitetsskyld? Det er metoden du ville bruke. Og så kan dere svare på oppgaven. Svar i forhold til metode. Ha de knaggene da. Så hva ville dere da svart? For da er jeg tilbake til oppgaven som jeg ga dere i sted. Jeg har bare nå gitt dere en oppskrift på hvordan dere kan svare på en sånn oppgave. Og skårer ganske bra. Samme uansett, du klarer ikke å si. Det er ikke sånn å si hva er det mediemarkedet vil være i 2020, men du kan si noe litt mer kvalifisert, basert på en metode. Og da kan du få lov til å si, hva tenkte du i forhold til trendutvikling?
Det er på den ene siden det gjør at du har det stille, og på den andre siden
Her kommer det fram at du vil se på en mediemarked er vanskelig å forutse på grunn av at det kan være forskjellige utfall. Og det at vi alle sitter og venter på at det skal skje en noen sånn type drastisk endring. Eksempelvis så ser vi det blant annet på avismarkedet. Hvis dere ser på grafen på avismarkedet, så skjedde det noe i 2011. Her ser vi en markant knekk. Altså der vi snakker stort frafall. Ikke bare litt frafall, men stort frafall. Sant? Og vi sitter og venter på hva er de, når er det vi får slike endringer. Og så et godt forslag da, ja, kunne man da sette opp to scenarier. Beslutningstre, som vi var så vidt inne på forrige gang, så kunne sagt at ja, men jeg velger å se på type trender, men jeg ønsker å lage meg to scenarier. Det er absolutt en måte å prognosere på. Hvor du da vet at det ene kan inntreffe, det andre kan inntreffe, men jeg vet ikke hvilket. Så kan du beregne sannsynlighet for det ene eller det andre, og dermed kan du ha en forventet verdi om 2020. Et veldig god måte å tilnærme seg på, å lage på scenarier. Når jeg var ferdig som student i 2002, så var dette her oppgaven jeg fikk begynt som konsulent. Oppgaven var du skal være med å lage datagrunnlaget for Amedia sin strategi neste fem årene. Nei, A-pressen sin strategi etter. Det er ok. Ja, takk skal du ha. Jeg hadde jo ikke noen forutsetning for det. Det hadde jeg da. At vi hadde disse dataene her, dette en norsk mediebarometer, sånn som du ser, dette noen sånne undersøkelser som gjøres årlig, det data som tilgjengelig, så det hadde man jo. Og vi står her da, og vi ser at internett har kommet som en kule, og så er det at internett hadde et knekk, altså disse dotcom-selskapene fikk seg en bølge, og de gikk på en smell i 2002. Det var masse, hadde investert enorme mye penger, og det var ikke verdt, det var så at hvis du hadde investert penger i øl i stedet, så hadde du hatt mer penger, for du hadde tross alt hatt panten. Altså det var det de sa den gangen. Så sitter vi da og ser på disse grafene, og da skal vi prøve å estimere hva skjer fremover tid. Vi visste at i vårt estimat, så visste vi at den her skulle opp, men vi satt jo da og så det akkurat, så hadde det begynt å flatte ut. Skal den betydelig opp? Skal dette ta av? Eller skulle den gå ut? Så vi lagde, akkurat som sa, vi lagde flere baner for utvikling av internett. Vi hadde noen som sa at dette kommer rett opp, og dette her. Så hadde vi også noen scenarier. Dette var et avisselskap. A-pressen hadde masse lokalaviser. Som vi sa nettopp at ja, men her skal fjernsyn stabilt i forhold til annonsekroner, så er det TV2 er en betydelig aktør. Den kommer til å opprettholde sin del. Vi forutsa at avismarkedet vil nok være ganske stabilt de neste fem årene. Men kanskje fall noe. Det hadde vi ganske rett i. For du ser at det er såpass, det er ikke sånn dramatisk. Det har vært mye verre å få den oppgaven her, hvor du da plutselig får et sånn knekk i den perioden. Da hadde du bommet på den prognosen fem år frem til, ganske mye. For der sitter de i Amedia, så satt de her, og de visste at den gikk nedover. Men scenarioet de så var mer at den skulle gå rolig nedover. For du vet at grunnlaget for at mange slutter med papiravisen, er dessverre at de flagger på halvstang. Siste bidraget ditt til mediehuset var dødsannonsen. Da var du sluttet ut som abonnent. Det er noen mest lojale kundegruppen du kan ha. Så det er veldig lett å forutsi når du har en så lojal kundegruppe. Problemet var jo nyrekrutteringen. Det er jo ingen på vår alder som leser papiravis lenger. Men så man faktisk her at plutselig så har det skjedd noe, er jo at vår foreldregenerasjon har begynt med iPad. Og de slutter med, ikke sant? Og dermed så ble det et dramatisk skift da. Og det faller betydelig. Sånne ting er nettopp de scenariene er vanskelig. Vet man, det er en trussel som ligger her, men man vet ikke om det, når det inntreffer, og det faktisk inntreffer. Men da ser vi hvor viktig det er å klare å skjønne sammenhengen, og bruke metoden på å skjønne årsak-virkningssammenhenger. Da med teknologi, hvordan påvirker det her med typisk internett, et eksempel i forhold til papiravis. Det er en sammenheng om hvor mye utbredt internett er, hvordan teknologien er tilgjengelig og så videre, i forhold til hvordan vi velger å konsumere det. Man kan se på tidsseriene og fremskrive de, så man kan bruke de utfallene. Og man kan også selvfølgelig legge på med ytterligere undersøkelser, intervjuer, fokusgrupper og sånt som vi kjenner fra markedsføringsfagene, og som dere vil ha der, noen vil ha det neste år også, men dere som hadde det i fjor kjenner herfra. Når vi da har prognosen på plass, så kan vi begynne å planlegge hva vi faktisk skal gjøre. Det skal vi prate om på torsdag. Takk for i dag.